cyklu Jiho Češi si dnes budeme povídat s Jirkou Vondrákem, vynikajícím kapelníkem, muzikantem a zpěvákem. Začneme tvým narozením. Kde jsi se narodil, odkud pocházíš a do jaké rodiny jsi přišel?
Co se týče narození, tak už je to hodně dlouho. Je to v roce 48, dneska je mi už 71. Jsem ze Soudola nad Lužnicí. Dál bych měl říct, že moje rodiče mě vychovávali tím způsobem, že zkrátka muzika, muzika, muzika. Takže už od těch zhruba 8 let jsem začal chodit do hudebky, do Třeboně. A to jsem začal na housle pouze 2 roky. Pak se mi to zprotivilo, tak jsem zkrátka začal se schovávat různě před hraním na housle. Táta to vytušil a řekl, tak když nechceš housle, tak ti koupím trumpetu. Tak mi koupil trumpetu a na to mě to začalo bavit, protože v té době trumpetisti to byli zkrátka lídři v každém orchestru jako doposavať. A na tu trumpetu mě to začalo bavit a chodil jsem opět do Třeboňské hudební školy. No a samozřejmě první kapela, kde jsem zkusil už tedy potom hrát, tak byla kapela pana učitele Mráčka v Soudole nad Lužnicí. Byl to dechový orchestr a byli tam sami, už bych řekl, převážně vysloužilí muzikanti. Krom mě ještě jeden mladý, a to byl Karel Beneš, vynikající harmonikář, a ten hrál i bas. No a tak chci říct jenom to, že v tom orchestru, v kterým zkrátka jsme s tím Karlem Benešem působili, nám bylo ohromně dobře, protože jsme se dozvídali nejenom o muzice, ale dozvídali jsme se, jak dřív muzikanti vůbec fungovali na vesnických zábavách a tak, jak to bylo dřív. A o tom by se dalo opravdu mluvit hodně dlouho, protože to bylo velice zajímavé. Ty prakticky ani nehráli, to byli jediní nositelé vlastně kultury po těch vesnicích, byli právě muzikanti. No a samozřejmě ty zahráli 1 nebo 2 písničky, jak vyprávěli, a pak šli mezi lidi a povídali si s nima, protože to byly skutečně hvězdy. Tenkrát žádná televize, i málo kdo měl rádio.
Kolik ti tady bylo let, když jsi začal hrát?
Tak to mi bylo přesně 15 let. To si vzpomínám, jako by to bylo dnes. Bylo to v Soudole nad Lužnicí. Byl to pohřeb a samozřejmě předcházelo tomu, že pan učitel Mráček, který nás učil ve Velenicích přímo na obor zámeční kolejových vozidel, tak ten měl takové krédo, že muzikant je jediný ten, který z jeho oboru, a to byl obor brzdy a rozvaděče, mohl si vysloužit ke konci roku, zkrátka na vysvědčení, 4, jinak všichni to měli za 5. Ale my jsme museli tedy dozajista 100% absolvovat všechny ty pohřby, které tam byly. No ale v té době to nebylo taková tragédie, protože zkrátka se na to nekoukali jako dnes, že dechovka je méně cenná muzika. Já si myslím, že je to pravý opak, že právě dechovka je pravá, poctivá muzika. Moje další krédo je to, že mám rád nejenom dechovku, ale samozřejmě hlavně taneční melodie. Vyrůstal jsem v době, já jsem za to šťastný, v době, kdy působil Karel Gott, ten mě nejvíc oslovil. To pokračovalo přes kapelu pana Mráčka. Jsem si založil já svůj taneční orchestr, ale ještě předtím jsem samozřejmě působil v dechové hudbě v Českých Velenicích pod vedením pana Kříže a i jsem vypomáhal kapele Rybenka, kterou vedl v té době pan Špíka.
Jirko, kdy jsi začal zpívat?
Zpívat jsem začal vlastně v tom mojím Meritanu. Kapela se jmenovala Meritan, melodie, rytmus, tanec, tak jsme to pojmenovali dohromady Meritan. A tam jsem začal zpívat právě v té době, byl velice populární Karel Gott, že jo, až do posledka. Mimo jiné jsme oba dva narození 14. července, takže se mi to tak nějak opravdu všechno dalo dohromady, že ho opravdu zbožňuju a je to pro mě zkrátka absolutní jednička. A hlavně jako člověk. Chci říct, tam jsem začal zpívat hlavně Gottovy věci, protože ty byly ohromně populární. Jo. Mohl bych jich jmenovat opravdu desítky, který jsem zpíval. Samozřejmě byla to ale amatérská kapela, která měla 10 členů, 2 zpěvačky, 8 muzikantů a z těch 8 6 zpívalo sólově. Nikde jsem to neviděl, převážně jedna zpěvačka nebo zpěvák, ale nás bylo 6 nebo 7, kteří jsme zpívali, plus 2 zpěvačky.
Učil jsi se někdy zpívat?
Učil jsem se zpívat u paní profesorky Nováčkový a to už bylo právě v době, kdy mě komunisti taky pomalu dali do klíčového průmyslu, tak v té době kapelníci se zavírali a nerad bych jim dělal popularitu, že bych je jmenoval, kteří byli, ale málem jsem to měl taky i já. Ale když se to všechno vysvětlilo, že jsem žádný peníze neukrad, tak byl jsem nařknut, abych dělal ředitele bezprostředně, když zjistili, že jsem nic neukrad. A protože nemám vzdělání, tak jsem takovou funkci absolutně nemohl přinést. Vzdal jsem to a samozřejmě jsem pokračoval s mojí kapelou. A v tom Meritanu jsem ještě působil nějaký čas, ale pak jsem toho zanechal. Byly další takový problémy a už mě to unavovalo neustále něco řešit s policií nebo to, tak jsem toho zanechal. Ale protože jsme vystupovali s kapelou, která tenkrát měla vysoký kredit, a to byla Iglovanka a Budvarka, to byly ale profi kapely v té době, které hráli pod Pragou koncertem. Když se dozvěděli, že jsem přestal účinkovat Meritanu, protože moje kapela a Iglovanka převážně i Budvarka hráli dohromady akce, můžu jmenovat třeba z otvírání Sudolského kulturního domu nebo ples Českého rozhlasu na jízdárně v Krumlově zase s Budvarkou. A tak když jsem byl osloven, tak jsem pak samozřejmě chodil k paní profesorce Nováčkové a tam jsem absolvoval několik hodin, abych mohl udělat si profi zkoušky a abych mohl zpívat s kapelama, které skutečně mají profesionální kredit.
S jakými dalšími kapelami jsi spolupracoval, kde jsi zpíval?
Nerad bych na někoho zapomněl, ale musím říct, a mám z toho velikou radost, že mě oslovovalo mnoho kapel, budu jmenovat tak samozřejmě Iglovanka, s kterou jsem zpíval asi 16 let, bych řekl, že opravdu dlouho. Potom to byla kapela Podhoranka, Sedmikráska, Stýna nad Vltavou, Třeboňská 12. No, já si myslím, jestli jsem na někoho zapomněl, že se snad nebudou zlobit. Bylo jich tady hodně. Veselá muzika, musím, to bych zapomněl. S tou jsem ohromně dlouho a donedávna jsem i pomáhal jihočeským rodákům. A samozřejmě došlo vždycky k takovej kuriozní situaci, že moje kapela teďko je už zase asi 15 nebo 16 let Valda Ufinka, kterou ved Áda Školka a posléze ji vede Helena Hýnová. Takže tam zpíváme spolu a musím říct, že samozřejmě upřednostňuji tyhle kapely, jako je Valda Ufinka anebo moje malá kapela. Ještě hraju v Rakousku ve 2 kapelách, v Kmindu i v Nagelberku, kde hraju jenom trumpetu, protože hraju tu trumpetu pořád. Myslím si, že ta trumpeta je ještě pořád solidně, ji hraju si, myslím, proto mě tam ještě pořád mají. I když spoustu nás Čechů už tam skončilo, bylo nás tam pomalu 2/3 v každé kapele Čechů, ale to už skončilo, protože už i v tom Rakousku je vidět, že dechová hudba, že jako má veliké problémy, podobný jako tady u nás, no.
Hrál jsi a zpíval jsi také v cizině?
Tak samozřejmě mnohokrát. Byla to převážně Německá spolková republika, bylo to i východní Německo před revolucí, Rakousko, Itálie, veliký festival, vůbec největší, kterýho jsem se měl možnost zúčastnit s Iglovankou v Rastede u Hamburku v západním Německu. Ohromně příjemnou vzpomínku mám odsaď, protože jsme tam v té naší kategorii vyhráli 1. cenu za nejlepší provedenou povinnou skladbu, kterou jsme tam hráli. Byly tam ohromně velký orchestry, byly tam taky přes 100členy orchestry, nás bylo ani ne 20 a v té naší kategorii jsme byli zkrátka nejlepší z těch malých orchestrů.
Je pořád dechovka v zahraničí ještě tak slavná, jako bývávala?
Bohužel je to všude, bych řekl, stejný, že dechovka je i tam opravdu na ústupu. Skutečně ta vlna té progresivní muziky, ať už je to rockový, metálový a všechny tyhle moderní styly, které se nám nabízejí, zkrátka dechovku doslova do písmene, bych řekl, pomalu zatlačí tak daleko, že to vypadá, že by se za nějaký čas úplně dechovka měla ztratit. Ona se nestratí, ona bude existovat neustále, ale mám velké obavy, když není dnešní mládež vychovaná proto, aby měli dechovku rádi, tak samozřejmě nemůžeme se na ně zlobit, protože pokud se pro tu výchovu nic nedělá, nemůžeme očekávat, že dechovka bude mít svoje příznivce. protože dechovka potřebuje jako každá jiná kapela svoje příznivce, aby mohli vůbec pořadatelé tu dechovku pozvat. Musí mít příznivce, musí vydělat peníze, jinak absolutně to nejde.
Když by ses znovu narodil, chtěl by si jít opět stejnou cestou života?
100% by šel tou samou cestou, protože muzika je zkrátka úplně něco jiného než všechny druhý řemesla. Pamatuju si, že táta, který na mě velice tvrdě tlačil, abych muziku dělal, a trumpeta se mu hrozně líbila hrát, hlavně tedy u skvělých trumpeťáků. U mě to bylo už podstatně horší, ale myslím si, že to taky docela šlo v té době, kdy tatínek žil a maminka.
Tatínek hrál na nějaký hudební nástroj nebo maminka?
Táta nehrál na nic a řekl bych, že měl dost problém i s tím hudebním sluchem jako takovým, ale maminka byla obdivuhodná, ta měla, bych řekl, snad 90% sluchu hudebního a neustále zpívala, byla zkrátka, byla v tomhletom směru všude vítaná, protože zkrátka byla nadšená pro zpěv a pro hudbu a pro divadlo taky. A ohromně vím, že s tátou hráli divadlo a táta už zapomínal role a když spolu seděli, tak máma říkala svoji roli a když táta zapomněl, tak ještě říkala jeho roli. To byli ohromně, ohromně vynikající lidi.
Teď mě napadá, máš nějaké vzpomínky z dětství?
Určitě mám vzpomínky, jako každý, jak hezký, když člověk moc jako dítě nevnímá všechny ty problémy, které byly, tak samozřejmě i ty strasti plný doslova do písmene. Protože rodiče spolu se mnou, tedy i s mojima příbuznýma, s mojí sestřičkou a s bratrem jsme prožili velice nešťastný údobí, to bylo v 56. roce, kdy můj starší bratr, který je starší o 9 let, utek zkrátka přes hranice, v té době byly hranice, byl tam vysoký napětí a přišel za ním kamarád z vedlejší vesnice a přál si, aby mu ty dráty přestřihal. Bratr se učil prvním rokem elektrikařinu, takže v 16 letech mu přestřihal ty dráty a když po nich pohraničníci začali střílet, tak on se nemohl vrátit, jakože chtěl a měl slíbíno, že dostane motorku a kožený hadry. Tak to přestřihal a chtěl se vrátit, ale protože by ho pohraničníci zastřelili, tak prolez tou dírou taky. A od té doby jsme se víc jak 10 let neviděli a vůbec jsme nevěděli, jestli žije nebo nežije. A samozřejmě bylo poznamenaná naše rodina v té komunistické době, bych řekl, ne nějak kor tvrdě, ale třeba s maminkou nechtěl nikdo pracovat a přitom to byla boží ženská. A to oni říkali její spolužečky, jaká to byla hodná a šikovná ženská, i chytrá, protože maminka třeba, když její rodiče chtěli, aby ušla něco dělat, tak šli do školy a ona šla ze 5. třídy do 7. třídy. Takže 6. třídu přeskočila, protože byla zkrátka chytrá holčina. No a takhle jsme trpěli tedy tím, že brácha odešel, když se v 60. letech trošku uvolnila doba politicky, tak se mohl vrátit a přijel ze Švédska s manželkou. Jejíž sestra, se musím zmínit, byla Miss Švédska, jo, a tak zase naopak jsme byli velice, velice zajímavá rodina, protože přivez krásný auto, ať už to bylo Volvo nebo Ford, což u nás neexistovalo, tak jsme zase byli středem zájmu oproti těm předešlým 10 letům, kdy jsme na tom byli velice špatně.
Někdo s vámi nechtěl kamarádit?
No tak nedá se říct, že by to byli sousedi, ale zkrátka našli se třeba z takový momenty, že vím, že maminka plakala, to si pamatuju jako kluk, že nějaká paní v práci, ani nevím už jméno, byl jsem skutečně už je to hodně let a byl jsem hodně malej, že plakala, že s ní nechtějí dělat, že jí utek syn za hranice. No tak to tenkrát bylo, jo, protože tak, jak dneska se některým lidem vymývají hlavy, tak zrovna tak to bylo i tehdy. Ale samozřejmě bylo to daleko tvrdší. Dneska se můžeme každý říkat, co chceme, ale tenkrát to nešlo.
Když bych se zeptala na další část tvého života, a co tvoje rodina? Měl jsi čas užívat se dětí?
Co se týče mojí rodiny, tak samozřejmě musím říct, že až na to, že jsem se jí moc nevěnoval, tak bych řekl, že moje rodina je absolutně skvělá. Moje manželka, můžu říct, že svým způsobem si vytrpěla to, že jsem neustále byl ať už v práci, anebo jsem hrál. A myslím si, že je málo takových v uvozovkách borců, já bych řekl spíš bláznů, jako jsem byl já, že ráno přijede z hraní, do Budějovic jsem se vrátil, jak to byla třeba z Iglovanka, s nějaký štreky, kde jsme hráli zábavu a přijel jsem domů, bylo 5 hodin, ale v 6 hodin už jsem musel sedět na lodi a už jsem musel bagrovat, protože jsem byl jinak zaměstnaný v pískovně na Halamkách, kde se zkrátka těžil živec a já jsem dělal na té lodi. Víc jak 30 let jsem byl zaměstnaný v tomhle podniku, takže to nebyla sranda. Jít do práce s hraní rovnou, nevyspat se, přijít z práce, osprchovat se, oblec a jet na další hraní. A tak se to třeba stávalo, že to bylo 3x, 4x během týdne. Takže já jsem, se dá říct, celých takových 35, 40 let nespal 7x, ale jenom 3x nebo 4x. Tak si myslím, že mě není těch 1,70, ale 142.
A co děti? Děti chtěli tatínka určitě.
To je pravda, chtěli tatínka, ale myslím si, že když viděli, jak jsem zkrátka do toho, do té muziky zainteresovaný a že pak posléze, když jsem měl Meritan, takže to byly ohromné starosti, neexistovaly mobily, tak jsem vždycky musel pokoutně jít do kanceláře, poprosit sekretářku, jestli si můžu zatelefonovat a obtelefonovat 10 lidí a když ten 8. třeba zřekl, že nemůže, že jede s manželkou na zkoušku šatů, tak jsem musel telefonovat zase jiný a teď už přicházel šéf a ten, když by mě viděl u telefonu, tak by z toho byl problém, takže dovedete si představit, tenkrát to fakt bylo ohromně složitý a dětičky moje trpěly tím, že skutečně jsem doma nebyl a manželka to měla, jak se říká lidově, všechno na starosti sama. Ale nebyl jsem ten typ muzikanta, který zkrátka si rád zase vypije. Bylo to daný tím, že jsem zkrátka ze Suchdola nad Lužnicí a že jsem musel z těch Budějic dojíždět. A když jsem tyhle ty leta dojížděl vždycky domů, tak jsem se nemohl nic napít. Neboli jsem dohromady přivez ještě za dopravu a tak ty penízky jsem dával stranou. Já jsem dost takový skrblík, se musím přiznat. A tak jsem nám ušetřil zkrátka na ty 2 penziony, které tam stojí. Byla tam i restaurace, 25 let zhruba, a chatu, kterou jsme si postavili taky v Novohradských horách. Tak si myslím, že jako jsem to využil skutečně, tu muziku po té stránce ekonomické jsem jí zainteresoval do těch staveb a do toho, co tady zůstane, až tady já nebudu.
A jaký jsi dědeček?
Jsem se zmínil o tom, že jako táta tedy nic moc, ale jako dědeček musím říct opět nic moc a jako pradědeček jsem zjistil taky nic moc, ale musím říct, to je způsobený tím, že jak moje děti, tak moje vnoučata zkrátka nejsou přímo u mě v Suchdole, jsou třeba z kousíček někde dál a při té mojí práci, mojím pracovním vytížení, jsem neměl čas ještě někam popojet, zkrátka se o ně zajímat, ale moje nejmladší dítě, Martina, má první děťátko a ta se jmenuje Izabelka a tak každý den chodí k nám s mámou a s tátou, takže má možnost každý den se s ní obveselit a to skutečně můžu říct, si užívám tak, jako nikdy v životě jsem tohle nemohl zažít, protože nikdy jsem neměl to dítě tak u sebe a už nejsem v práci, už jenom hraju, že jo, už je to jenom muzika, penziony jsou postavený, chata taky, takže teď se můžu jenom věnovat tomu a jsem úplně unesený tou malou belinkou a samozřejmě ještě těma dalšíma vnoučátkama, ale ty už jsou kousek dál, takže s těma nepřijdu tolik do styku, ale všechny je ohromně miluju, ať už ty z Budějic od vnučky Zuzanky, anebo od vnučky Alenky, kteří jsou zase na Klikově.
A ještě nějaký příběh?
Pomněl jsem si ještě na krásný příběh a ten je od pana Kabourka, přátelé, a to vám musím říct, protože ten za to stojí. Pan Kabourek říkal, ta moje drahá Maruška, samozřejmě jeho manželka, má pořád strach, abych někde nechodil za ženskýma, ale já jsem na ně nikdy nebyl. Já jsem skutečně o ženský nikdy nezavadil. Ale jednou, víte, se tam naskytla taková zkrátka vdova a byla to pěkná mladá ženská a tak, víte, se mi zalíbila a tak jsme se spolu domluvili, že tam tedy k ní přijdu. No a dopadlo to tak, že trumpetu jsem strčil, to říkám o panu Kabourkovi, ne o sobě, trumpetu jsem strčil pod postel, jenže ta moje drahá Maruška, jak je pečlivá, tak jak vytírala i pod tou postelí, což dělá málo kdo, na tu trumpetu přišla a říkala, a to je zajímavý, a mě řekl, že jde hrát, tak to se jdu podívat, a já jsem ho viděla u toho krámu, jak se tam bavil s tou vdovou. Tak tam šla, představte si, přátelé, do toho baráku, a já, jak jsem k ní chvátal, tak jsem zapomněl dřeváky, který se nosili dřív jen dřeváky, že jo, tak jsem je nechal u toho vchodu a honem jsem pospíchal k ní do kuchyně, no a my jsme šli rovnou, víte, do té ložnice. A ta manželka, když pak tam přišla, viděla kuchyni, nejsme, vlítla do té ložnice a říká, tak tady hraješ? Na mě nic jiného nezbylo, nejsem řekl, maminko, prosím tě, Maruško, ještě malou chviličku a já už to víckrát neudělám.
Muzikanti jsou veselí, co si budeme povídat, určitě to většina z nás ví velmi dobře. Ty jsi u nás v Českém rozhlase v Českých Budějovicích, Jirko, natočil spoustu písniček, které stále hrajeme v písničkách pro radost. A většina našich posluchačů tě tak dobře zná. Co bys jim teď řekl na závěr?
Natočil jsem jich dost, i když si myslím, že některé z nich nejsou úplně natočený zkrátka perfektně, protože se to kolikrát točilo, když jsem byl indisponovaný, když jsem do rána zpíval a přišel jsem natáčet, protože ta frekvence, která byla na to určená, se musela dodržet časově. Takže někdy se povedli, někdy se povedli méně, ale myslím si, že to bylo z mojeho pohledu určitě úspěšný proto, protože jsem mohl vám zkrátka točit písničky a snad se vám některý líbí. Milí posluchači, každý máme od Pána Boha něco muzikantského. Nejsem z těch, kteří toho dostali hodně, ale domnívám se, že díky neobyčejnému pracovnímu vytížení a pochopení z mojí rodiny jsem se mohl spolu s vámi, přátelé a kolegové, bavit. Mám krédo. Jakýkoliv druh hudební produkce jsou především emoce. Emoce, které spojují lidi všech věkových kategorií. Do budoucna vám, přátelé, u rozhlasových přijímačů a samozřejmě celému českobudějovickému rozhlasu přeji příjemné pobavení ve znamení dobré muziky a zpěvu. A loučím se s vámi s rudolským pozdravem vodáckým. Ahoj a těším se někde naslyšenou.